Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Asja, Asnate un Dāgs svin savu vārda dienu daudz laimes gaviļniekiem. 237 Asjas. Greizsirdīgi. Grib valdīt par otru, proti izkrāsot dzīvi, iztēloties sev atbilstošu profesiju, ceļojumus, draugu loku un arī partnerus. Vēl māk grozīties vējiem līdzi un zenas pēc sensācijām. Tas par Asju. Asnate 114 un Asnāte 105. Šīs vārds gadu laikā kļuvis populārāk šie abi vārdi, gan ar īso, gan ar garo A. Viņa ir burvīga ar labu gaumi, bērienīga, dzīvo plašu un krāsainu dzīvi un ir laba organizatora. Sveiciens vārda dienā arī Dāgam. Dāgs, 48 Latvijā, par vienu vairāk nekā pagājušajā gadā, romantisks, neprātīgs un arī nesātīgs. Sirsnīgi sveicienu šīs dienas gaviļniekiem vārda dienā. Daudz laimes arī tev, ja šodien svini savus svētkus, dzimšanas dienu, kāzu gada dienu, bērnam jubileju varbūt, vai kad mazāk lielāk svētki. Prieks, ka svini kopā ar Radio Skonto. Sveiciens aizvadītajā vārda dienā Gunvaldim, Gunvarim, Sandrai un Sondrai. Vakar arī mūsu kolēģei Sandrai, Radio Skonto kolēģei, daudz laimes aizvadītajā vārda dienā no kolēģiem. No īpašajiem sveicieniem šodien izskatās, ka tas arī viss ir atsūtīti pāris sveicieni. Jau turpākajām dienām, ja tev ir kādreiz tādu vēlni apsveikt savu mīļotu cilvēku, sūta sveicienu e-pastā sveiciens at radioskonto.lv. Nākamais apsveikuma pasts jau rīt. Radio Skonto.